20 časova. Pomaže Bog uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 28. decembar, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenog učenika Eleuterija i prepodobnog Pavla. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije služio jutros 28. decembra svetu službu Božiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Preosvećeni episkop Lipljanski, gospodin Jovan, služio liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću u Beogradu. 25. decembra prosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki primio u Nikšiću gospođu Tatjanu Poloskovu, direktorku fonda OKA iz Moskve. Episkop iz Zakumsko-Hercegovački Grigorije, Bihaćko-Petrovački Atanasije, učestvovali na donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine posjetio Sabornu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. 98 godina nakon otvaranja Dobojskog logora, sveštenici Dobojskih parohija služili spomen u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Doboju. Sveštenici u Vojsci Srbije počeli svoju redovnu službu. A veliki broj pomisnih pravoslavnih crkava proslavio je Božić po Gregorijanskom kalendaru. Čućete izvode iz poslanica predstojatelja pravoslavnih crkava koje su za vas pripremili Danilo Radović i Pavle Božović.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio jutros 28. decembra svetu službu Božiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U toku liturgije Crkvi Hristovo je kroz svetu tajnu krštenja pribran Radenko Blečić. U liturgijskoj besjedi vladika je rekao da se život crkve kroz vjekove odvija u znaku Golgote i Vaskrsenja.
Sve u znaku Hristovog raspeća i Golgote. Kao što je u znaku Hristovog raspeća i Golgote lik Petra II. Petrovića Njegoša, tajnovica Lovćenskoga. O tome svjedoči i raspeta i srušena crkva, grob njegov gdje je bio pohranjen, crkva svetoga Petra Cetinskoga, srušena, raspeta, ali crkva i grob njegov, i kosti njegove i mošti njegove koje su na raspeći danas zatvorene u zindanu Lovćenskog paganskog mauzoleja, ali očekuje Petar II. Petrović Njegoš, očekuje njegova crkvica svetog Petra Cetinskog da i ona vaskrsne, a oće vaskrsnuti. To potvrđuje i svjedoči sva istorija crkve Hristove, to potvrđuje i svjedoči ovaj hram Vaskrsenja. Da nije bilo mučeničke krvi tih velikih mučenika i stradalnika i njihovog razveća, ne bi bilo hrama Vaskrsenja u Podgorici. Na mučeničkoj krvi sveštenog mučenika Joanikija, sveštenog mučenika po stotinu sveštenika da, a vjernika i da ne brojimo, sagrađen je ovaj hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I sve je u njemu u znaku Golgote Hristove i u znaku Vaskrsenja Hristovog, i on je kao takav svjedočanstvo i svjedok nepobjedivosti crkve Božije i neuništivosti tog svetog sjemena posijanog rukama svetih apostola svuda na zemaljskim prostorima, pa i na ovim našim prostorima. Današnji svešteno mučenik Eleuterije je bio episkop Ilirski, a Ilirija je bila ovaj prostor na kome mi živimo. Eto još jednog svjedoka iz drevnih vremena Golgote i vaskrsenja Hristovog i nepobjedivosti crkve Božije, kao što je i slučaj sa ovom našom braćom u Argentini koji su prošli svoju Golgotu i prolaze svoju Golgotu, ali u isto vrijeme doživljavaju, hvala Bogu, i svoje vaskrsavanje. Dvije crkve imamo podignute u Buenos Airesu, crkva Svetoga Save i Bogorodice, crkva Roždestva, koja je saborna crkva nove eparhije naše Buenos Airesko, južno-centralno američke crkva, je mnogo karakteristično, koja je kopija male crkve Bogorodične iz manastira Studenice. I kao takva jedinstvena u Argentini, nije ona velika, ali je divna i zaista znamenita crkva, kao što je isto tako veoma divna i dobra crkva Sveti Arhangela u Venado Tuerto, gdje žive naši iseljenici od Prvoga svjetskog rata. Među njima je i starac Mitar Gvozdenović, 92. godina mu je. Uručili smo mu i orden Svetoga Petra Cetinskoga, zaista da ga zaslužio Mitar Gvozdenović, koji je, ima veliko potomstvo, Boga blagoslovio i sinove i kćeri i unuke i pravunuke, i blagodareći njemu i drugim našim porodicama kojima tamo žive, podignut je taj hram i zvono su mu, jedno od zvona koje smo ovdje ugradili u ovaj hram, oni 14, jedno od tih zvona otišlo i u Venado Tuerto, jer mi je rekao Mitar, kad sam prvi put tamo došao, kaže, ovi iz Beogradske patrijaršije, svi su mi obećali da će mi donijeti zvono i svi su me slagali. Rekao, čika Mitre, evo, nadam se da ću ja jednog dana ponovo doći, pa ću ti donijeti jedno zvono. Bogom i bojim se i ti ćeš me slagati. E, nijesam mogao na tu njegovu riječ da ga slažem, nego smo gradeći hram ovdje u isto vrijeme i zvono iz Rusije odnijeli u Argentinu i prošle godine i zvonaru mu podigli i na tu zvonaru objesili zvono koje je sada zvonilo kada smo ponovo na Svetog Spiridona služili u Venado Tuerto. Tako da i to mjesto i taj kraj je mjesto koje je počelo i ono da vaskrsava, sve u duhu Svetoga Evanđelja.
Sveto pričešću pristupio je veliki broj vjernika. Mitropolit Filohije na kraju liturgije uručio gramate velikog dobrotvora sabornog hrama manastirima Ostrog, Reževići i Duljevo. Nakon liturgije u kripti sabornog hrama održan je bratski sastanak sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Okupljeno u sveštenstvu govorio je protore Stavrofor Momčilo Krivokapić na temu ostvarivanje savremene misije crkve u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na temu krštavanje nekrštenih.
Na kraju Matejevog evanđelja stoji vrlo jednostavno. 11 učenika otiduš u Galileju na goru kod im je zapovjedio Isus. I kad ga vidješe, pokloniše mu se, a neki posumnješe. I pristupivši Isus reče im, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, evo ja sam s vama u sve dane do početka vijeka. To je osnovni program, ako se to može reći, za ono što je misija crkve. Dakle, Gospod Hristos šalje učenike, a garantujem da je On s nama, ne samo da nas štiti, nego i da nas nadgleda. Evo, upravo smo čuli iz usta našeg arhipastira da čvrsto stojimo na temelju vaseljenske crkve, crkve srpske, nepokolebivo. Neće biti situacije na koju ćemo pristati da nas bilo ko, najmanje kumrovački đaci, da nam dijele crkvu, da nas odvajaju, da nas stvaraju autonomije, autokefalije. Oni po svojoj pameti neka radi kako hoće, ali mi smo crkva. I evo, čuli ste šta kaže Gospod. da sve radimo onako kako nas je On naučio i On nam zapovijeda upravo to da radimo. A On će biti s nama da nam pomogne, ali da gleda šta radimo. I zato danas u izlaganju našeg mitropolita, on mi je skratio pola predavanja, hvala Bogu, treba će ostati u 5-6 minuta, upravo zato što on posvjedočio nešto o čemu bi sigurno govorio nekoliko minuta, on upravo posvjedočio ovog momenta da neće biti, iako se o tome govorka, nikakvih dijeljenja, nikakvih odjeljivanja, nikakvih autonomija. Mi smo dovoljno autonomni time što smo mitropolija koja je pretrajala vijekove neprekidno kao dio Svećke patrijaršije od vremena Svetog Save pa novom, odnosno od apostolskog vremena. Ja ću samo pretrčati, s obzirom da sam obećao ću kratko da govorim. Ono vrijeme kada je bilo na samo 15 aktivni sveštenje, govorimo o 70. godinama, mi smo, sad kad vidim koliko nas ima, prosto čovjek ne može da vjeruje da smo mi mogli tada da odgovorimo onim potrebama, da toliko, te toliko stojimo tu. I znam šta je meni rekao jedan sveti čovjek, kaže, ama idi čovječe, idi služi liturgiju, nek se čuju zvona. I znam da je bio 100% u pravu. Mnogo važnije je bilo da svi mi dođemo, koji smo došli tada, da služimo liturgiju, da unosimo Bogu molitve, da krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da svjedočimo da je živ Bog, da je vaskrsao iz mrtvih, da je tu i da je s nama.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Jovan, služio liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću. Važno je znati da gospod nije mudre prokleo i otjerao i da je iz grčkog naroda crkva izrazila svoje bogoslovlje koje čuvamo danas, rekao je vladika Jovan, koji u nastavku svoje propovjedi istakao da danas u crkvi ljudi osrednjih kvaliteta i ograničenih mogućnosti određuju kako će se crkva voditi, pokušavajući da tako stvore pseudo crkvu.
Gospod naš Isus Hristos, sabravši svoje apostole, i to znamo, 70-oricu, znači ne samo 12 velikih apostola koji su ga svuda pratili, nego i onih 70 manjih možda po tome što nisu bili s njim celo vreme, manjih što se oni ne opisuju toliko u Svetom Evanđelju od ove 12-orice, a jednako velikih po duhu koji su primili i poslanju na koji su poslati, govori Gospod radujući se što mu apostoli dolaze sa svoga poslanja, govoreći kako im se duhovi pokoravaju, kako nešto smrtno popiju pa im to ne naudi, pa kako se pod njihove noge staju na zmije i skorpije i na svu silu vražuju i ništa im ne nauđuje. Ali onda kaže Gospod se obradovat duhom i kaže: hvalim te Oče Gospode neba i zemlje što se ovo sakrio mudrih i razboritih, a otkrio to bezazlenima. Da Oče, jer je tako bila volja tvoja. Mudrima očigledno nije bilo dato da razumeju šta se zbiva pred njihovim očima, baš zbog njihove mudrosti koja se pretvorila u sujetu i gordost. Ko je ovaj da uči pored mene, ko je ovaj da poučava pored mene? Ali važno je znati da nije Gospod mudre odbio ni oterao, niti je Gospod mudre prokleo. Evo, apostol Pavle, kada dolazi na Areopag u Atini, on sabira sve filozofe tamošnje i drži im čuvenu onu propoved o nepoznatome Bogu. Jer kaže, hodeći po ulicama Atinskim, videh i jedno postolje bez kipa na kome je napisano nepoznatome Bogu, e pa tom Bogu, koga i ne znajući da poštujete, vama ga propovedam. Iz grčkog naroda će crkva Božja uzeti svoj rečnik i rečnikom drevne grčke filosofije izraziti svoje bogoslovlje koje čuvamo kao zenicu oka do dana današnjeg. Pitali su se mnogi istoričari, istoričari filosofije, a zašto nema grčke filosofije više nakon neoplatonista? Da bi jedan umni Nemac otkrio da nema grčke filosofije zato što je ona u trenu u vreme velikih otaca crkve, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Grigorija Niskog, bila preobražena u bogoslovlje crkve i to je bilo jedino ono novo što je grčka mudrost mogla da dobije, a mogla je da dobije jednog malog Jevrejina koji je krenuo Božim putem na izgled izvana čoveka, a u stvari, kako se otkrilo, Boga čoveka, čoveka koji je istiniti Bog, istiniti čovek, koji je sišao u Jerusalim, propovedao, bio raspet, vaskrsao i vazneo se 40. dan i poslao Duha Svetoga svoga posle 10 dana da bi sve narode prosvetio, pa tako one umne i mudre. A Gospod naš hvali bezazlene, baš zato ako ostaju bezazleni. Ako ostaju svesni da su mirni, obični ljudi kojima je Gospod dao neuporedivi dar. Dar koji ni po čemu njima nije pripadao. I zbog toga što takvo svoje saznanje nose u smirenju svesni svojih ograničenja i svojih moći.
Na praznik Svetog Spiridona Trimitunskog, čudotvorca 25. decembra 2013. godine, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije primio je parkinskom dvoru u Nikšiću gospođu Tatjanu Poloskovu, direktorku fonda OKA iz Moskve, kao i gospodina Konstantina Dolgova, politikologa iz Ukrajine i direktora portala Glagol, kao i gospodina Gojka Ričevića, urednika portala IN4S. U toku razgovora gospođa Tatjana upoznala episkopa Joanikija sa aktivnostima fonda i izrazila nadu da će fond, koji se inače do sada bavio prevashodno projektima za podršku ruske dijaspore u Latinskoj Americi, djelovati u Crnoj Gori zato što već postoje konkretni dogovori. Gospodin Konstantin Dolgov govori o aktualnoj situaciji u Ukrajini i vrijednostima koje promoviše portal Glagol na čijem se čelu nalazi. Upoznavši drage živote sa životom i misijom Crkve u Crnoj Gori, episkop Joanikije blagoslovio njihov trud i poželio im pomoći Božije u daljem radu.
Godinu koja je iza nas obilježilo je osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, jedan od najvećih duhovnih događaja u istoriji Podgorice i Crne Gore. Međutim, ako je neko mislio da se sa sabornim hramom završava graditeljstvo ili da se postigla neka kruna ili savršenstvo u tom pogledu, grdno se vara, jer u onom pozitivnom smislu itekako ozbiljan konkurent je i saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, koji, iako je počeo sa gradnjom mnogo, mnogo kasnije, prije svega nekoliko godina, 2009. godine tačnije, on u ove naše dane zasijao je zlatnom kupolom i zlatnim krstovima koji blagosiljaju sve one koji u njega gledaju, a moraju svi oni koji dođu u Bar. Zato je velika radost i blagoslov što u ovim danima, kad se pripremamo za doček i proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika, da u studiju Radija Svetigore ugostimo protomajstora sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, proto Neimara Momčila Stanovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Koje nam to vijesti lijepe stižu iz grada Bara?
Pa jeste lepa i sve radosna vest, s obzirom da se približavamo sve radosnom prazniku Božiću, Hristovom rođenju, u čast i slavu Gospodi Svetog Jovana Vladimira, odlučili smo da do Božića završimo pokrivanje centralne kupole hrama i kupole nad južnom i severnim paraklisom hrama Svetog Jovana Vladimira. U Baru je završeno pokrivanje 110 kvadrata površine centralne kupole pozlačenim limom, normalno ispod lima idu hidroizolacije, konstrukcije i tako dalje, malterisanje, oni građevinski neophodni radovi. To isto ide i ispod kubeta južnog i severnog paraklisa, gde se također nalazi krstionica posvećena časnom i krstu, crkva u krstionici, i u severnom je Sveta tri jerarha, također crkva sa oltarom, normalno i jednim i drugim, znači u hramu ima više crkava, u hramu Svetog Jovana Vladimira. To je po meni najveće, a nije teško biti najveće, kad jedino pozlačeno kubija mislim u našoj crkvi. Mislim da izgleda fascinantno. U čast toga, znači, urađena je i konačna fasada, tambura, centralne kupole, znači on je površina oko 424 metara u kvadrat. Postavljeno je 40 kamenih monofora, znači od prirodnog neveštačkog kamena, na tamburu, i monofore su također zastakljene, tako da bi to bio konačni izgled čitavog hrama koji će da sija svojom lepotom, bojom preobraženja, kao Gospod na gori Tavorskoj, ili kako je po evanđelju, da se grad na gori ne može sakriti, niti se slava naše vere i ovoga hrama koji on pripoveda, ovaj neće moći sakriti, vidjet će se daleko preko mora.
Dinamika izgradnje hrama je zaista nešto što je iznenadila i vas koji ste se sabrali i odlučili da krenete u taj veliki poduhvat, čija ideja, za čiju ideju, koja datira još mnogo, mnogo ranije, ali sigurno da sa ovom pozlatom kupole i sa tamburom i zastakljivanjem otvora na tamburu neće se stati, nego da će to biti postrek da se nastavi. Kakvi su planovi u 2014. godini?
Pa ako što reče gospodin Vartolomej Vasiljenski, carigradski patrijarh, ovaj nije lepota hrama ni arhitektura, nije lepota hrama ni freske, lepota hrama je narod koji njemu dolazi i moli se. Znači, zaključak toga je da hram ne gradi novac, nego da hram gradi ljubav. Međutim, u ovom slučaju, ja mislim da hram izgrađuje sve nas. Šta hoću s time da kažem i dokažem? Da po ljudskoj mudrosti, pameti i znanju, za manje od 3 kalendarske godine, ne samo da su završeni grubi građevinski radovi, nego i kripta dovedena u funkciji bogosluženja, u njoj se, znači, ako je gradnja trajala 3 godine, od toga 2 godine se u kripti obavljaju bogosluženja, uznosi molitva Gospod, obavljaju krštenja, venčanja, jer centar grada, odnosno Bar kao uže jezgro grada, nije imalo pravoslavnu crkvu, nije imalo svetinju našu. Ukoliko omekšaju srca, ukoliko svi uspemo po porodici da mesečno odvojimo 2, 3, 5 evra, hram ćemo završiti. Po meri naše ljubavi, a ne po meri novce, mi smo siromašni narod, brojčano mali, ali u veri mnogo, mnogo moćni.
U Duhovnom centru Crkvene opštine Podurica i ove nedelje bit će upriličeno predavanje. Gost će biti episkop Budimir-Nikšićki gospodin Joanikije, a ovaj događaj najavljuje nam upravnik Duhovnog centra Jerej Branko Vujačić.
Ove nedelje na praznik Materica, dvije nedelje uoči Božića, gost u Duhovnom centru bit će njegovo preosveštenstvo gospodin Joanikije, episkop Budimljansko-Nikšićki, a govoreći na temu njegovoš u tokovima pravoslavnog predanja. I ovo predavanje je kao i do sad u Božićnom postu, koji su se također održali u Duhovnom centru, posvećene njegovšu, a sve povodom 200 godine od njegovšeg rođenja, možemo slobodno reći da završavamo godinu koja je bila posvećena najprije Milanskom ediktu, a onda i samom Njegošu, najvećem srpskom pjesniku, svetitelju Lovćanskom, tajnovicu. Tako da je i ovo predavanje koje sada i najavljujemo doprinos ovom jubileju Njegoševoj godine. Predavanje počinje u 19 časova u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgoričke.
A očin slidi nam i najveći hrišćanski praznik, rođenje Gospoda Isusa Hrista, Božić. Da li se i predavanje u Duhovnom centru nastavljaju ili će uslijediti pauza?
Svakako duhovne večeri se nastavljaju, ali naša težnja jeste da u toku posta imamo svake nedelje predavanje, živu riječ, a ono mimo posta, uglavnom da li je projekcija filma, da li je neka izložba, da li predavanje, ali uglavnom svake nedelje večer nešto nas očekuje u 19 sati u Duhovnom centru.
Njihova preosveštenstva, episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Grigorije i Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, učestvovali su na donatorskoj večeri S ljubavlju hrabrim srcima, koja je održana 26. decembra u vladi Republike Srpske u Banja Luci pod pokroviteljstvom predsjednika. Sredstva prikupljena ovim putem namijenjena su djeci oboljeloj od autizma u Republici Srpskoj. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić posjetio je danas Sabornu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, gdje se sa starešinom hrama protoierejom Borislavom Livopoljcem razgovarao o položaju i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu i upoznao sa radovima na restauraciji unutrašnjosti crkve. Potpredsjednik Pudarić izrazio zadovoljstvo radovima na unutrašnjem uređenju Sabornog hrama, za čije finansiranje dio novčanih sredstava obezbijeđen zahvaljujući njegovom velikom angažmanu. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, otkako je na toj funkciji, intenzivno se interesuje za aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, podržava ih, a u nekima i lično učestvuje. Povodom godišnjice obilježavanja stradanja Srba u Dobojskom logoru 25. decembra 2013. godine u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje Doboj i književnog kluba Jovan Dučić iz Doboja, održano je književno večer u prostorijama pomenutog centra, gdje su predstavljeni radovi i izvršeno uručenje nagrada na objavljenom konkursu na temu Srpske golubgote 20. vijeka. Sutra dan 26. decembra u prostorijama sale Skupštine grada Doboja održano je veoma posjećeno od strane dobojskih studenata, srednjoškolaca i učenika, javna tribina na temu Srbi i Prvi svjetski rat. Na tribini su veoma nadahnuto govorili poznati srpski historičari i univerzitetski profesori, gospodin Željko Vukadinović, gospodin Dragan Marković i gospodin Slobodan Šoja. 27. decembra 2013. godine, 98 godina nakon otvaranja Dobojskog logora, sveštenici Dobojskih parohija služili su spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla u Doboju, molitveni pomen za 45.791 interniranog nastradalog Srbina u Austrougarskom logoru u Doboju tokom Prvog svjetskog rata. U kasarnama širom zemlje i generalštab od prije 3 mjeseca za potrebe vojnih sveštenika opremljeno je nekoliko bogoslužbenih prostora. Sveštenici i njihovi pomoćnici počeli su da rade, a za vrijeme praznika, kažu, imaju najviše susreta i razgovora. Čujte prilog Dragane Vukićević sa Radija Televizije Srbije.
Kapela u generalštabu Vojske Srbije posvećena je svetom velikom učeniku Georgiju. Na ulazu šapke i šinjeli, na molitvi oficiri koji odlaze na 6 mjeseci u Liban.
Evo, upravo smo za pripadnike Vojske Srbije koji se upućuju u mirovnu misiju, one koji će da šire mir i da ime srpskog vojnika, mirotvorca, pronose u svetu. Oni su se danas okupili ovdje da se pomolimo u okviru redovnog bogosluženja.
Posle sprovedene obuke u profesionalnu vojnu službu primljeno je 8 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jedan imam i jedan kapelan.
Polako se i vojnici, starešine i oficiri, podoficiri, civilna lica privikavaju na postajanje bogoslužbenih prostora u kasarnama i evo, hvala Bogu, polako dolaze i prisustvuju tim našim bogosluženjima.
U Novopazarskoj kasarni za vernike islamske veroispovesti otvoren je bogoslužbeni prostor. Vojni imam vernicima je na raspolaganju 24 sata.
Mi smo tu da ukažemo jednostavno na njihova prava isto tako i da negde i oficirima ukažemo šta je to što bi trebali da sugerišemo, da, naravno u skladu sa dnevnim obavezama da se negde uskladi i taj verski segment.
U sprovođenju verske službe, pored vojnih sveštenika, značajnu ulogu imaju i podoficiri pomoćnici.
Pripadnici Vojske Srbije, katoličke veroispovesti, uglavnom žele da porazgovaraju sa mnom o duhovnim problemima, onda problemima kod kuće, problemima znači, koje su više duhovne i duševne prirode.
Uvođenje verske službe ima za cilj jačanje morala i patriotske svesti, kažu nadležni.
Kao što znate, uvaženi slušalci, mnoge pravoslavne crkve proslavile su 25. decembra Božić, to upravo one koje to čine prema gregorijanskom kalendaru. U večerašnjoj izdanju emisije Danas aktuelno čujte izvode iz poslanica predstojatelja velikih pravoslavnih crkava koje su uputili svojim vjernicima o Božiću 2013. godine. Njegova svesvetost, vaseljenski patrijar gospodin Bartolomeus, u svojoj božićnoj poslanici pravoslavnim vjernicima ističe da je Gospod blagoslovio brak između muškarca i žene. Institucija hrišćanske porodice predstavlja ćeliju života, inkubator za duhovno i fizičko zdravlje i razvoj djece, kaže se u poslanici patrijarha Bartolomeja, i dodaje da podrška instituciji porodice obuhvata obavezu i crkve, ali i posebnu odgovornost rukovodstava u svakoj zemlji. Moramo svi posticati stvaranje prirodnih porodica, poziva prvi među jednakim pravoslavnim patrijarsima i moli se za novu, zdravu i radosnu djecu koja treba da odraste u sigurnosti koju pruža otac, ali i u njegovanju i ljubavlju majke, kaže se između ostalog u poslanici patrijarha Bartolomeja, počasti prvog pravoslavnog crkvenog velikodostojnika svijeta. A pravoslavni papa i patrijarh Aleksandrije i cijele Afrike Teodor III. Također se poslanicom vratio svojoj pastvi širom crnog kontinenta. Sa žaljenjem konstatuje da su mnogi stanovnici Afrike pritisnuti nuždom primorani da promijene mjesto boravka i način življenja. Patrijarh prepoznaje problem ogromnih migracija i upozorava vjernike da i pored toga što neki pronađu bolji život, veliki broj njih nažalost završi eksploatisan na neki način. Papa Teodor moli one zajednice koje su pritisnute talasom migracija da otvore svoje srce i svoje zemlje za ljude u nevolji. Ljudski jad će prije ili kasnije srušiti zidove podignute da spriječe očajne migrante, upozorava u svojoj božićnoj poruci patrijarh Aleksandrije cijele Afrike, Teodor III., drugi u diptihu pravoslavnih predstojatelja. A Jovan X. patrijarh drevne Antiohijske crkve, na čijoj teritoriji bijesni građanski rat u Siriji, u svojoj božićnoj poslanici moli se za mir u svojoj zemlji. Crkva neće prestati da bude glasnik ljubavi i mira, ističe patrijarh Jovan, ali dodaje da crkva ne može ćutati na velike nepravde koje nanose u toku posljednjih stradanja na Bliskom istoku. Ne možemo ćutati na otmicu naših episkopa Jovana i Pavla i svih nevinih koji stradaju u Siriji. Patrijarh sveg istoka, kako glasi titulove drevne crkve, kaže da smo svi pozvani da podignemo svoj glas, u Siriji ali i u inostranstvu, protiv onih koji su protiv mira. Osvećujući se na otete monahinje i siročad iz manastira Malula, patrijarh pita čitav svijet šta će uraditi da se riješi pitanje ovih nevinih ljudi koji sa sobom nisu imali ništa osim molitve i svijeće za mir. Antiohijska crkva, koja već nekoliko godina strada u požaru građanskog rata, među autokefalnim crkvama svijeta zauzima treće mjesto. O prazniku rođenja Hristovog, njegovo blaženstvo, patrijak rumunski gospodin Danilo govorio je o značaju i značenju ovog praznika u poruci gledaocima i slušaocima Trinitas, radio televizije Rumunske patrijaršije. Praznik rođenja Hristovog ili Božić ima mnogo značenja koja su duboko duhovna. Božić pokazuje vječnu ljubav milostivog Boga prema svijetu, kao što kaže Sveto pismo. Tako je zavolio svijet, da je dao svog jedinorodnog sina, da kogod vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Ovo je proslava mira, radosti i dobrog razumijevanja među ljudima, kaže se u čestici rumunskog patrijarha Danila. i Kiparska arhijepiskopija, crkva koja datira još iz apostolskih vremena, proslavila je Božić po gregorijanskom kalendaru. Arhijepiskop Krizostom također se obratio poslanicom pravoslavnim vjernicima na ovom ostrvu. On je govorio o ekonomskoj krizi u kojoj se nalazi Kipar i kako ona negativno utiče na žitelje Kipra. Ekonomska kriza, nažalost, nije niti jedina, niti najveća tuga koju imamo, kaže arhijepiskop Krizostom, i dodaje da je nacionalni problem okupacije sjevernog Kipra ne samo ostao neriješen, već i dodatno iskomplikovan intrigama i interesima moćnika. Turska promoviše ciničan stav, ali i dio kiparskog naroda pridružuje se okupatoru vršeći izdaju i rasprodaje okupiranu imovinu, kaže se između ostalog u poslanici arhijepiskopa kiparskog gospodina Hrizostoma. Albanska arhijepiskopija, koja sa sjedištem u Tirani okuplja oko 1 milijun pravoslavnih Albanaca, također proslavlja Božić po gregorijanskom kalendaru. Arhijepiskop Anastasije u svojoj božićnoj poslanici prepoznaje ravnodušnost i nesolidarnost među ljudima kao jedan od glavnih problema u toku ove velike ekonomske krize koja je zahvatila Albaniju. Hitan zadatak svih nas jeste da zaštitimo svaki ljudski život konkretno pomažući, kaže se u poslanici Albanske pravoslavne crkve. Izrazimo solidarnost u praksi i aktivnu podršku i riječima i djelima, ali iznad svega iskrenom ljubavlju prema onima koji su pogođeni siromaštvom, bolešću i očajanjem, poručuje između ostalog pravoslavnoj zajednici u Albaniji arhijepiskop albanski gospodin Anastasije.
Danas aktuelno.
Mladi pijanista Stefan Ivković predstavio se beogradskoj publici u zadužbini Kolarčevoj. Prethodni put je u Beogradu svirao sa 12 godina, od tada je postao renomirani pijanista u Norveškoj. Čujte prilog Dragane Pantić.
Iako muzičari nemaju nacionalnost, a muzika ne poznaje granice, Stefan Ivković je ponosan što ga nazivaju srpski Chopin.
Važan taj spoj Chopina i srpskog duha, zato što je generalno Chopin predstavlja slovenski duh i mi nalazimo izraz slovenstva u njegovim delima, tako da je i to možda razlog zašto ja sebe nalazim u Chopinu.
Učio je da svira i klavir i harmoniku. Dok je živeo u Srbiji, osvojio je veliki broj nagrada na takmičenjima na oba instrumenta. Klaviru se je potpuno posvetio od 2002. po odlasku u Norvešku. Danas važi za jednog od najtalentovanijih mladih muzičara Norveške. Naklonjen je, kaže, romantičnoj muzici zbog emocija i temperamenta, ali u njoj traži i filozofsku pozadinu. Razlog za to su druga Stefanova interesovanja. Paralelno sa muzikom uspješno završava master studije matematike. Iako Stefan Ivković smatra da su za uspjeh, posvećenost i rad najvažniji, publici na Kolarcu predstavio je i svu lepotu svog raskošnog talenta.
Beogradska filharmonija obilježila je novu godinu po gregorijanskom kalendaru. Koncert disko muzike održan je u Kolarčevoj zadužbini, a velike hitove 70-ih filharmonija izvela uz hrvatskog dirigenta Alana Bjelinskog i kamerni hor iz Novog Sada. Ponovo slušamo Draganu Pantić.
Hram umjetnosti postao je diskoteka. Ovo nije šaljivi naslov novinskog članka. U pitanju je koncert Beogradske filharmonije. Ikonografija kiča, afrofrizure i light show doprinijeli su atmosferi zagrevanja za doček najluđe noći. A muziku su činili najveći hitovi disko muzike.
Ovo jesu lakše melodije koje filharmonija svira u poređenju s uobičajenim, ali note nisu lake. To su aranžmani kompleksni, zahtjevni, ali idealni za malo manje poznavatelje da prosto osete moć zvuka jednog velikog orkestra.
Kodeks ponašanja na koncertu se promenio, publika je pevala i plesala, članovi hora i orkestra kao i dirigent očigledno su uživali, a pojačanje u vidu ritam sekcije doprinelo je oduševljenju publike. Ovaj događaj na Kolarcu nije imao mnogo sličnosti sa prvobitnim diskotekama. U vreme Drugog svetskog rata u francuskim podrumima krišom se slušala američka muzika. U tadašnjim diskotekama ljudi su se gurali u malom prostoru i ako se ulazilo preko veze, pomoću šifre, na osnovu statusa ili ugleda. Upravo je tako bilo na disko koncertu na Kolarcu.
I sa ovom interesantnom viješću, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.